Dobré ráno. Jeden z mých nejoblíbenějších veršů je hned na začátku Bible. A ten verš je, když Hospodin říká, není dobrý, aby člověk byl sám. Já jsem rád, že Hospodin to říká, že on to všiml. Protože já vím, že by nebylo dobré, kdyby já byl sám, nebo kdyby ty byl sám. Já bych asi byl celý den smutný, a já bych špatně věci jedl, já bych asi vypadal strašně. A asi bych nedal pozor na sebe a bych byl velmi nevyvážený. Takže jsem velmi rád, že Bůh viděl, že není dobré, aby člověk byl sám. A pak on vymyslel nějaké řešení. Tam přímo na začátku v Edenu stvořil ženu a pak říkal, aby žena a muž byl spolu a vytvořil rodiny a naplnil celý zem lidí. A dneska jsme spolu jako větší rodina, ale taky máme výsadu být v menších rodinu a v rodině, v rodinách. Já bych chtěl si představit mou rodinu, abyste ji viděli dneska. Tady je moje rodina, moje žena Connie vedle mě, pak Claire, Tyler, nejstarší syn a Caleb, prostřední syn a my bydlíme ve Friedlandě nad Ostravici. Mám velkou radost, že můžu patřit do rodiny. A že Bůh mi takovou rodinu dal. A minulý týden v sobotu já jsem byl na nějakou služební cestu, takže když jsem se vrátil, jsem říkal, Claire, já bych chtěl dělat nějaký daddy-daughter date. Takže já bych chtěl tě pozvat na randě, jako mou dceru. A já jsem měl různé nápady, co bychom měli dělat. Třeba jeden z mých návrhů byl bungee jumping a to pro ní nebylo moc přitažlivé. Takže on říkal, tati, já bych rád, vím o nějakém místě, kde člověk může jezdit na koně. Takže minulý týden v sobotu jsme byli v Beskydích, v horách. Naštěstí počasí byl dobrý, jsme jeli na koně a pak jsme našli nějaké restaurace, jsme seděli a popírali jsme o jejich životech a různé věci. A bylo to tak vzácné být s mou dcerou. Je to úplně úžasné. Rodina je úžasná věc. A vědět, že ona je otevřená ke mně, že sdílejí věci, které prožívá, že my můžeme různé věci probrat o tom, co prožívá ve škole a tak dále. To je obrovská radost. Na konci prázdní já jsem vzal svého prostředního syna a jsme šli do Alpách. A 5 dnů jsme tam různé šlapali. Úžasné výhledy a tak dále, ale nejlepší byl ten čas s ním, že jsem mohl strávit 5 dnů se s mým synem a taky s mým bratrem. On byl s námi a my jsme vyzkoušeli, jak můžeme se přiblížit k Bohu. A někdy to fungovalo, někdy ne, takže to je můj bratr na pravé straně, já na levé straně a uprostřed je můj syn. Rodina je vzácná věc. Stalo se významné událost před měsícem s mým nejstarším synem. On se zeptal jedné holce, will you marry me? A ona říkala ano. Takže to bylo přesně před měsícem v Chicago a on pozval kámoše, aby to fotil. Takže to je přímo ten moment, když on pořádal o ruce a vidíš její reakce, tak ona neví, jak přesně reagovat. Ale potom byla šťastná. Že ho chytila asi. Takže já mám velkou radost z toho, že můj syn našel někoho a že už hned na začátku oni budou zdravý vztah a založený na Boha, zaměřený na něho. Oni chtějí sloužit jako misionáře někde. A to mi dává obrovskou radost. A stále jsem s mou ženou skoro 25 let. Tento rok oslavíme 25, to je skvělé, že? A ona je úžasná. Já jsem říkal, po 5 letech manželství, já jsem říkal, takže každý rok je to lepší. Asi to nemůže být lepší v budoucnosti. A pak další rok to bylo ještě lepší. A můžu říct, že tento rok byl úplně nejlepší. Já jsem úplně zamilovaný do mé ženy. Ona je úžasná. A co prožíváme v našem vztahu je něco, někdy je to tak, něco tak hluboké a dobré, že nemůže úplně to zpracovat. Boží dobrota vyjadřené v rodině je něco úžasného. Ale vím, že radost rodiny není automaticky. Že někdy to tak nefunguje. Často to tak nefunguje. Dokonce já bych sám mohl mít zničenou rodinu, jestli nedávám pozor. Rodina je vzácná věc, která zároveň je křehká a je pod tlakem. A já jsem byl v pátek, jsem byl v Praze a byl jsem v jedné škole, my jsme s těmi studentama jsme cvičili angličtinu a jeden kluk se jmenoval Miro, on seděl vedle, naproti mě a mluvil velmi dobrou angličtinu. Já jsem říkal, kde jsi to učil? On říkal, já jsem žil 5 let v New Yorku. Proč? No, můj otec pracoval v UN, v United Nations. Tak to je významné, ty máš významnou rodinu. Pak jsme pokračovali dál. A jenom později jsem slyšel od někoho jiného, že jeho otec právě v poslední době našel jinou holku, jinou ženu, se rozvádí, že on žije sám se svou mámkou. A dokonce ten otec se snaží dostat zpátky její byt a jí úplně vyhodit na ulici. A je možné, že oni by museli se stěhovat zpátky do Slovenska, odkud ta mámka je, a že ona ztrátí svůj práce. A ten 17-letý kluk má úplně rozbitou rodinu. Tak to musí být tak těžké. Moje dcera nedávno měla výlet se svou třídu a večer oni sedli spolu a vedle ní sedla 3 holky a oni začali mluvit o svých otcové. A jedna holka říkala, no já teď ani nenazývám svého tatínku tati. Protože podle toho, co on dělal, jak on se choval k námi, já ani nemůžu ho brát jako svůj tatínek. A další holka začala mluvit o své rodině a pak začala plakat a říká, promiň, že ani nemůžu o tom mluvit bez toho, že pláču. Rozbité rodiny. A pak včera jsem dostal zprávu od jeden z mých přátelů z dětství. On taky byl syn, já jsem syn misionáře, on taky byl syn misionáře, vyrostl v zdravé rodině, ale jsem slyšel, že on žádá o rozvodu po 30 letí manželství, které rozpadá. Takže já vím, že rodina může být krásná věc, úžasná věc, ale zároveň může být místo, kde prožívám hodně bolesti, hodně zničení, dokonce můžeme žít v úplně nefunkční rodinu, nebo působí v nefunkční rodinu. Bez nefunkční rodinu. A moje otázka dneska je, jak můžeme mít budoucnost, které Bůh se představuje, zdravá rodina, a ne rodinu, jako vidíme spousta kolem nás. A možná, že někteří z vás, když to slyšíte, říkáte, no já bych velmi rád byl ve zdravé rodině teď, ale moje rodina nefunguje takhle. Co můžu dělat? Dneska budu mluvit o 5 jedů, které dokážu zničit tvoji rodinu. Protože kdybychom, a budeme se dívat do 1. Mojžíšovi, 3. kapitole, protože Bůh říkal, není dobrý, aby člověk byl sám, potom vymyslel manželství a přikázal, aby oni vytvořili rodinu. A oni byli v zahradě a Bůh říkal, je to dobrý, je to dobrý, je to velmi dobrý, ale v té zahradě byl ještě jeden věc a to byl ten had. A já nevím, jestli někdo tady má rád hady, já ne. Oni se cítí, to jsou takové divné zvířata. Já vždycky se bojím, že oni na mě kousnou, že? A protože samotný, já nevím, co to je, kousnátí, samotný věc není tak nebezpečný, spíš ten jed, který v nich je. A stačí jenom malé a to může úplně zničit náš život. A kdyby nějaký jedový had vás kousl, potřebujete velmi rychle najít nějaký protijed, abyste přežili. A v té zahradě taky byl had, Satan. A v 3. kapitole vidíme, že on byl nejchytřejší ze všech polných zvěře, které Hospodin Bůh učinil. Byl had, řekl ženě, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě. Žena hadová odvětěla. Plody se stromu v zahradě jíst smíme, jen o plodek se stromu, který je uprostřed zahrady. Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotknete, abyste nezemřeli. Had ženu ujisťoval. Nikoli nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Takže ten had začal kouznout. Ale co bylo nejnebezpečnější, byl jed, který v tom byl. A tady je první jed. On začal v podstatě zničit rodinu. A první jed byl nedůvěra. Nedůvěra k vůči Bohu. No, my víme, že Bůh říkal, že ten strom je špatný, ale co skutečně děje, je, že Bůh se chce zabránit něco dobrého. A Bůh není úplně dobrý. On chce omezit tvůj život a ví, že tady je něco vedle, které je velmi dobré, ale nechce, abys tohle měl. Satan pracuje stejně dneska. On rozšiří svůj jed. On rozšiří pochybnosti o Boží dobrotě. A jakmile začínáme tomu věřit, takže nejdeme Boží cestu a začínáme přijmout věci, které jsou pro nás spíš nebezpečné. Takže Bůh říká, abychom čekali do manželství, že? Se sexem. Bůh říkal, že věřící by měl najít věřícího. Bůh říkal, že bychom měli odpouštět navzájem. Takové věci. A svatým přijde a říká, ne, to tak není. A je něco lepšího tam vedle, které Bůh se, abyste neměli. Tak jednu věc, které musíme se uvědomit, že Satan je lhář a on není stvořitel. Jenom Bůh je stvořitel. Takže všechno, co Satan má, on někdy kradl. On je taky kradeš. A nebo falšuje. On napodobuje věci, které Bůh dělal. Já jsem slyšel někdy, že nejvíce falšování valutu je buď 100 dolarů nebo 500 euro. Protože oni jsou všeobecné přijímání, lidi to hodnotí jako důvěrohodně a taky není příliš těžké jí falšovat. A když někdo falšuje peníze, se snaží mít něco, které vypadá podobné, ale nemá podstatu, nemá ten obsah. V skutečnosti je to jenom papír. Ale jestli někdo jiný je přesvědčen, že je to originál, pak to vezme a je oklamen. Přijde o něco. Ztrátí něco, protože nemá hodnotu. A to je stejné. Všechno, co má hodnotu, úplně všechno, co má hodnotu, stvořil Bůh. Satan se dívá na to a říká, jak si to falšovat ty nejvzácnější věci, ty nejvíce přijímání věci, dělat svůj verze, ale svůj verze nemá obsah, nemá hodnotu. Takže Bůh stvořil sex, Bůh stvořil vztahy. Satan říká, dobře, já vytvořím nějaký konkurence. Bůh stvořil společenství a Satan vytvoří něco jiného vedle toho, který by měl nás lákat. Ale musíme se uvědomit, že cokoliv Satan nabízí, Bůh má lepší verze. Úplně cokoliv. Takže jestli chceš nejlepší verze, to je u Boha. Právě Jirka říkal včera některé studie, které je zajímavé, například, že lidi, kteří se modlí více, mají lepší sexuální život. To je zajímavé, že? Lidi, kteří chodí pravidelně do církvy, mají zdravější rodiny. A lidi, kteří drží Boží slovo, mají v životě šťastnější a spokojenější. Takže to není, že tady vedle jsou všichni pěkné, hezké věci a Bůh se, abychom byli svatý a smutný a nevím, prázdný. Bůh má to nejlepší a vždycky je to u něho. Satan se snaží rozšířit nedůvěru vůči Bohu. Jednou jsem byl na jedné konference a holka přišla ke mně, ona se jmenovala Jana. A říká, Dave, já mám 28 let a stále nemám kluka. A víš, já nevím, jestli můžu čekat na nějakého věřícího, protože není jí moc kolem mě. V našem sboru my máme jenom pár a já nevím, jestli oni mají o mě zájem. A vím, že ve škole je spousta nevěřících kluků a já si myslím, že musím slevit svůj standard, jinak bych byl sama do konce života. Já jsem říkal, hele, to nesmíš dělat. Boží cesta je vždycky nejlepší. Musíš ho důvěřovat. On říká, tak dobře, vydržím. Pak za 2 roky jsem ji viděl znovu. On říká, Dave, já jsem 2 roky vydržel a stalo nic. Takže já nevím, teď přemýšlím o tom, že aspoň bych chtěl mít nějaké zkušenosti. Možná, že to nevstoupí do manželství, ale jsou zářížky, které jsem ještě neměl a rád bych to zkusil. Jedna věc zajímavá v tom textu je ten strom, zakázané byl strom znalosti dobrého a zlé. A někdy říkáme, já nechci tam být utopený, ale chtěl bych aspoň znát, jak to tam je. Ale říkal bychom, že chceme znát, jak to je mít rakovinu, nebo znát, jak to je mít infarkt. Ne, když něco je špatného, my nechceme to znát. A stejně hřích není neutrální, hřích je něco, které nás ničí a tak dále. Takže já jsem jí pozvoudil, hele, zůstan věrný Bohu. Pak za 2 roky, ona měla 32, říká, Dave, já jsem stála sama, já nevím, jestli to má smysl. Ale pak říká jednu věc, ale víš co, poznávám Boha jako svého manžela. A to je něco vzácného. A začíná pro mě můj vztah s Bohem hodně znamenat. On naplňuje věci, které jsem dříve se nemyslel, že on může dělat. Pak za další 2 roky jsem dostal e-mail a on říká, stalo se zázrak a mě poslala fotku, že Bůh úplně nahoru, úplně zázračným způsobem do její života poslal a zbožného muže, které ji miloval a dneska je vdana, má krásnou rodinu. A nedávno jsem byl v komunikaci s ní, ona říká, Dave, já jsem tak ráda, že jsem čekala, jsem důvěřovala Boha. Protože on skutečně pro mě měl nejlepší plán. Když máme nedůvěru, existuje nějaký protijed. A protijed je Boží dobrota. Žalm 34 mluví o tom, že abychom okouzli a zjistili, jak dobrý je Hospodin. A Hospodin je dobrý. On není jenom dobrý jako teoretické, nebo jenom dobré podle svého hodnocení, ale on je dobrý pro nás, že jeho cesty jsou nejlepší. A když třeba dneska prožívám radost v rodině a dobrotu, které Bůh pro mě má, já říkám, to je fakt úplně nejlepší. Boží cesty jsou nejlepší. Satan je zlouděj. Ale pak ten text pokračuje dál. A žena to slyšela, žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševeroucí, vzala tedy z jeho plodu a jedla. A hřích vypadá přitažlivě. A vypadá to lákavé, vypadá to krásné, pak ona řešila. A hřích je něco, které může zničit naše rodiny. A já nevím, co ten otec v Praze, co on říkal, když našel tu další holku. Pravděpodobně říká, no já nejsem spokojený v rodině, moje žena vypadá ošklivá, tady je nějaká pěkná holka vedle mě v práci, to je lákavé, přitažlivé, tady je něco dobrého, špatného, takže stojí za to. A pravděpodobně do toho vstoupil. Ale co neví, a to je přesně co Eva nevěděla, je, že ty důsledky jsou ještě horší, než jsou řečeno na začátku. Satan říkal, nebudeš umřít, nebudeš zemřít, ale ona zemřela, jí byly další 100 dopadů. A já nevím, jestli ten muž někdy se probudí a říká, já jsem ztratil všechno, jsem ztratil svou rodinu. Jsem zničil život pro mého syna. Jsem vyhodil svou bývalou ženu. A ty věci nejsou dobré, jsou jedavé. Jsou zničující. A hřích náš ničí. Další věc, které hřích dělá, je plodí další hřích. Takže ta žena jedla, ale pak utíkala a pak táhla svého muže do toho. A často, když začínáme s hříchem, třeba oblast pornografie, o ktorej sme mluvili nejakú dobu. Pak je nejaký ďalší šik, že sme začali hlát. Nebo pak se chováme protivní. A má další výsledky. Takže hřích nabaluje na sebe další hřích a nejedno jsme úplně ukotvení v toho. A vy víte, jak Satan pracuje? On na začátku říká, to není nic, ale jakmile jsme do toho zakotvení, on říká, ty jsi tak špatný, nemůžeš vylézt z toho, není žádné řešení. Ale když je hřích, je nějaké řešení. A možná, že někteří z vás tento týden, když slyšíte o čistotě ve vztazích a tak dále, že víte, v pozadí visí nějaký otázník, takže dnes já nemám čistý vztah. Nebo můj počítač není čistý. Nebo způsob, jak mluvím, když jsem s těmi dalšíma klukama, to není čisté. Asi bych měl o tom něco dělat, ale jenom o tom přemýšlíme a nic neděláme. Ten protijed není přemýšlení, ten protijed není jenom špatné svědomí, ten protijed je pokání. Bible říká 1. Jánovi 1:8-9, že jestli doznáváme naše šíchy, jestli říkáme, že jsme bez šíku, jsme lháři. A pravda v nás není. Jestli doznáváme naše šíchy, on je věrný a spravedlivý a odpuští nám naše hříchy, očistí nás z každé neprávosti. Takže kdykoliv můžeme, jestli jsme řešili, dělat poklání a prožívat Boží očistění. Jedno jsem měl přátelé, já mu dám jméno Tomáš, to není jeho jméno, ale já jsem ho navštívil v Praze, protože jsem věděl, že on chodí s někým. A já jsem říkal, Tomáš, jak je ten vztah? On říkal, no, dobrý, tak co prožíváš? No, někdy je to dobrý, někdy ne, já nevím. A on byl takový nic neříkající, takže jsem začal mít ostrější otázky. Takže, jak to je fyzické, Tomáše? No, co máš na mysli? A já jsem se zeptal dál a pak jsem zjistil, že nejen, že to bylo z fyzické dál, ale že to bylo, že oni v podstatě občas spáli spolu, že on byl úplně nejčistý a fyzicky v tom vztahu. Takže já jsem říkal, jak je to duchovně? On říkal, no, tak moc ne, takže já se nemodlím s ní. Takže co, vedeš ten vztah? No, víš co, ona je velmi silná osobnost, takže je těžké to vést. A v několik oblastech jsem viděl, že on selhává jako muž. Takže jsem říkal, Tomáši, co budeš tím dělat? No, já nevím, je to těžké, říkal. Víš to, Tomáši? Bible říká jenom jednu věc, která je proti jed. Musíme dělat pokání z toho. Já jsem ho vyzýval k pokání. Pakrát jsme o tom mluvili a pak on říká, dobře, tak uděláme to. A my jsme se setkali a 2 hodiny jsme se modlili spolu a on vyznával svůj hřích se mnou. Podrobné. On vyznával, kolikrát oni spáli spolu. A do jaké míry oni byli fyzicky aktivní. A on vyznával jeho hřích, jako, že nevedl. Vyznával jeho hřích, že nechodil s Bohem v poslední době. To vyznával před Bohem. A před Bohem jsme přijali Boží odpuštění. Pak jsem říkal, tak Tomáše, co budeš teď dělat? A říkal, já vím, že teď musím skončit ten vztah. A možná, že v budoucnosti se dá to vybudovat znovu, ale vím, že dneska poslušnost pro mě je skončit ten vztah. Takže on skončil ten vztah. 2 roky byl sám, pak Bůh přivedl úžasnou holku. Dneska oni mají miminko, mají úžasnou rodinu. A několikrát ten Tomáš mi říkal, Dave, jako náš rozhovor mě zachránil život. Kdybych se podíval na směrem, které jsem šel, jenom o trošku dál, já vidím jenom zničený život a za chvilku jsem zase sám. Nebo nefunkční rodina. Protože jsme nejednali podle Boží příkazu. Ale když jsem měl odvahu dělat pokání z toho a otočit se, protože součástí pokání je otočení se a jít Boží cestu, On říká, to požehnání, které dneska mám, má takovou hodnotu a skoro jsem to neměl. Hřích zničí. Hřích není neutrální věc. Hřích není nějaké konkurenční dobro, které má jenom jiný tvář. Hřích je jed. Hřích je rakovina. Hřích je něco, které zničí náš život. A proti jed je jenom v tom, že děláme pokání před Bohem a přijímáme jeho odpuštění. Otočíme a jdeme jiným směrem. To ta žena nedělala. Dokonce jedla z toho stromu a pak dělala další věc. Dala tak všemu mužu, který byl s ní a on teď jedl. A já jsem dlouho nechápal ten úsek toho textu, protože moje představa byla, že Eva něco jedla a pak Adam později o tom dozvěděl. On byl naštvaný, říkal, Eva, proč si to dělal, takže asi tím, že ty jsi hříšná, já asi taky musím, já nevím. A já jsem měl nějaká představa, že on tam nebyl. Ale vypadá, jako celou dobu u toho byl, že? Tam je to napsáno. Dál svému mužu, který byl s ní. Takže Adam slyšel celý rozhovor s Adamem. On viděl celé interakce. On věděl, co se děje, protože nový zákon mluví o tom, že on nebyl oklamán. Žena byla oklamaná, ale on ne. Takže on věděl, co se děje. A co dělal? Nic. Že? Nic nedělal. Mlčel. Nic nedělal. A další věc, která může zničit naše rodiny, je pasivita. Když vidíme problémy, vidíme věci, které nejsou v pořádku a jenom říkáme, já nevím, nebo mlčíme. Víme, že my bychom měli něco říct, ale neřekneme to. Víme, že my bychom měli něco dělat, ale neděláme to. Jenom se podíváme a necháme, abychom byli svezen do proudu. Jsme pasivní. A ta pasivita Adama, mlčení Adama, měl obrovský dopad do dneska na mě. A mimochodem, pasivita je velký problém pro muži. Jsme často pasivní, že nevedeme, neřešíme problémy, nevstoupíme do věci, jako ten, kdo by měl přinést uzdravení. Jsme pasivní. To byl problém, který Adam měl. A ta pasivita měla obrovský dopad. Já si myslím, že i jako dítě můžeme být aktivní nebo pasivní v našich rodinách. Někdy možná říkáte, moje rodina není úplně zdravá, ale nemůžu nic o tom dělat. A my nemluvíme mezi sebou jako sourozence, můj vztah s otcem, to je velmi vzdálený, ale a jenom pasivně reaguje, ale nic nemůžu dělat, mlčím, nic neříkám. Já jsem ukázal tu fotku o tom, jak jsem strávil v sobotu čas se svou dcerou. Ale když nedávno, možná před 2 roky, můj vztah s ní nebyl tak blízko. Já nevím přesně proč, možná pro mě byl jednodušší navázat vztah s mými synama, protože oni jsou kluci a jí rozumím. A takže moje dcera, ona je holka, tak to je něco jiného. A jeden večer, když jsem mluvil s Connie, ona říká, víš co, já jsem měla rozhovor s Claire a ona by měla tě něco říct. A to bude těžké pro ní to vyjadřit, takže prosím tě, Dave, abys nereagoval v obraně, protože ona potřebuje si to vyjadřit. Takže ten večer jsem šel do její pokoje, jsem říkal, takže Claire, Connie, mamka mi říkala, že máš něco pro mě. Ona říká, jo, tak to bude těžké, tati. No, řekne to. Tak víš, že ty jsi dobrý otec a tak dále, no, ale my skoro dnes v poslední době nemluvíme. Ona pak říká, já si myslím, že stále si myslím, že jsem mladá holka a už mám 13, 14 a přemýšlím jinak a vůbec se mi nezeptáš, co dělám ve škole nebo o takové věci. A v podstatě ona říká, my nemáme vztah, který já bych přála. To bylo těžké pro mě jako otec slyšet. A pak jsem se zeptal tak, že Claire, co bys chtěla? A ona pak velmi jasně vyjadřila, co bych chtěla. A říkala, tati, ty jsi tak významný pro mě, já bych chtěl mít blížší vztah s tebou. Já bych chtěl strávit více času, já bych chtěl mít možnost úplně se otevřít a říct, co prožívám. A já bych chtěl, abys ty se zeptal na tyhle věci. Takže to bylo těžké pro mě slyšet, protože nechci se lhát jako otec. Ale to byl velmi odvážný krok na její straně a změnil to náš vztah. Ona byla iniciativní. Ona prosila. Ona mluvila o svých potřebách. Ona vyjádřila, co by chtěla z našich vztahů. A to mě strašně moc pomohlo. A někdy říkáme, no ale můj otec nebude mít zájem se mnou mluvit. A nebo moje sestra, náš vztah je tak vzdálený, nemůžeme to vyřešit. Ale ještě nevíte. A než jste dělali první krok, ta zodpovědnost je na vás. Někdy odmítáme něco, odmítáme to pro toho člověka. A ten člověk sám ještě neměl možnost reagovat. A jedna věc, která zachová vztahy v rodině zdravé, je když víme o nějakým problémem, jestli my říkáme, já budu ten, který je iniciativní, já dělám první krok, já to vyřeším. Vy jste viděli v té fotce, kde jsme všichni skákali na pravé straně, vy jste ho neviděli a tam byl můj bratr. On bydlí v Portlandu a já jsem vždycky měl velmi blízký vztah se svým bratrem. On byl jeden z mých nejlepších přítel. Ale pak před 5 lety něco se stalo, on prožil krize a my jsme měli rozhovor o tom a já jsem reagoval trochu možná ostře. A trochu naštvání a toho zranil a nejedno se ochladnil náš vztah. A můj další bratr říkal, Dave, já si myslím, že bys měl něco o tom dělat. Já jsem říkal, no, asi někdy bych měl. A jsem to odkládal rok. Odkládal jsem to další rok. 3. rok. Pak na jaře tento roku já jsem letěl do Portlandu, abych mohl dát ten vztah do pořádku. Já jsem říkal, Steve, ty jsi můj bratr, můj vztah s tebou je tak vzácný, já jsem tě zranil a chci tě prosit o odpuštění. To byla moje vina, můžeš mě od toho odpuštit. On to slyšel, říkal, tak díky, on přidal další věc, které jsem dělal. Takže já jsem musel se omluvat za další věc. Ale měli jsme krásný rozhovor a to vyčistil náš vztah. A když jsem říkal, Steve, já jdu s Calebem do Alp, chceš s námi? On říkal, jo, a náš vztah dneska je úplně čistý. Ale by nemusel tak být. Já jsem musel říct tak, že já nebudu mlčet, nebudu stát. A moje dcera musela říct, já musím být odvážná a to otevřít a mluvit o problémech, abychom ji mohli řešit. Co je proti je iniciativa. Mateuš 5.23 říká, že jestli víme, o čem, že někdo má něco proti námi, my bychom měli zanechat náš oběd na oltář a jít a vyřešit to s tím člověkem. Mateuš 7.7 mluví o tom, že bychom měli zeptat se, žádat, být ten, kdo se zeptá. A iniciativ je obrovský. Je silný protijed vůči pasivitě. A ten text pokračuje dál. Obě dvě se otevřely oči, poznali, že jsou nazi. A oni potom se snažili to vyřešit. A oni vyřešili svůj vlastním způsobem. Co vyřešili? Utíkali, připravili svůj vlastní oblečení, a pak začali vymýšlet, jak oni to vyřeší. Protože počítali s tím, že jestli to není v pořádku, je to její vina, oni to musí dát zpátky do pořádku. Naše vlastní řešení je logické, ale často nefunkční. Boží řešení je taky často proti intuice. To se nám zdá jako nesprávné, ale přináší řešení. Třeba Bůh říká, že jestli někdo se chová k nám špatně, že bychom měli ho ženat. že Bůh říká, že když někdo řeší proti mě, já bych měl ho odpustit. Bůh říkal, že muž by měl vést, říkal, že bych měl říct pravdu v lásce. A takové věci nejsou přirozené pro nás, takže často vyřešíme věci, když je nějaký problém, vyřešíme to naším způsobem a ne Božím. A to má hrozný dopad. Já jsem nějakou dobu sloužil v KAMU a tam jsme měli program, který se jmenuje Stáž, příprava pro mladé vedoucí. Takže každý rok jsem měl možnost osobně věnovat takové klíčové vedoucí a jí vést k větší zrálosti v Kristu. A jeden muž, zase budu změnit jeho jméno, ale on se jmenoval Honza, dej mi tomu. A on byl vedoucí mládež a byl velmi obdarovaný, velmi chytrý, ale měl kolem sebe spoustu rozbitých vztahů. Dokonce starší u nich ve sboru často měl problém s ním. On byl takový protivný velmi často. A i když miloval Boha, často lidi neprožívali lásku od něho. Takže začali jsme to probrat a já jsem se zeptal, jaká byla tvoje rodina. On říkal, já jsem vůbec neměl rodinu. Tak co máš na mysli? No, já jsem měl tak špatnou rodinu, že stát mě vzal z mé rodiny a dal do jiný. Že moje mámka mě vyloženě týrala. A ona třeba, když jsem dělal něco špatného, třeba, že jsem plakal, ona mě postavila ke zdí takhle, jsem musel sedět a držet tyč na ruce. A když ten tyč spadl, ona vzala tyč a mě zbyla. A pak jsem musel znovu sedět. Takže vyloženě týrání doma. Ona často byla opilá a strašný vztah. Otec, on ho vůbec neznal, utíkal. A takže jenom měl mámku a pak stát. Říkal, že nemůže zůstat v tom vztahu. Takže on to všechno probral. A na konci já jsem měl jednu otázku. Když říká, tak Honzo, takže už jsi ji odpuštěl? On říká, David, co říkáš? Neslyšel jsi, co jsem říkal? O tom, co ona dělala? Takže jak můžu odpouštět takovou ženu, jako byla moje mámka? A navíc ona o tom nežádala vůbec. Nevýznávala, co dělala jako chybu. Já nemůžu ji odpouštět. A jsem otevřel Bible. To má to už 18, kde je napsáno o odpuštění. A kde Petr se zeptal, kolikrát bych měl odpouštět svého bráta? 7krát? A Bůh říkal, ne, 7x7. A že my máme odpuštět stejně, jako jsme dostali odpuštění. A navíc, jestli neodpuštíme, že my jsme sami ve vězení. Jsme provázani k tím člověkům. A všechno jsem vysvětlil. A jsem říkal, takže víš co, Honzo, já si myslím, že často tvůj nevyřešený vztah s mámkou se proniká do všichni další vztahy. A důvod, proč ostatní lidi neprožívají lásku, je, že stále si našlený kvůli mámku. Že ona neustále s tebou je, protože ty si ji neodpuštěl. Ten vztah není čistý. On říká, tak to ne, to nemůžu. Protože kdybych ji odpuštěl, to je jako kdybych říkal, všechno je v pořádku, nic se nestalo. Jsem říkal, ne, tohle není odpuštění. Odpuštění je, když říkáme, tam vznikl obrovský dluh a já to odepíšu, protože já jsem dostal odepsaný dluh od Boha a vezmu si jeho odpuštění a dám to dál. On říká, já to nemůžu, to nemůžu. A další týden znovu jsme o tom mluvili. A pak třetí týden znovu jsme o tom mluvili. A pak on přišel, protože jsme měli každý týden nějaké setkání, říkal, Dave, a můžeš mi znovu vysvětlit, jak bych měl odpouštět? Já jsem říkal, no to je duchovní transakce, která se děje mezi tebou a s Bohem. Já můžu být jako svědek toho, ale v podstatě musíš popsat ten dluh a pak říct v jménu Ježíši to odpouštím, protože já jsem byl odpouštěný a zruší ten dluh. Takže on říká, tak já nevím, jestli to bude mít dopad nebo ne, ale dobře, já to dělám. A v modlipách jsme společně to dělali. On odpouštěl svou mámku. Byl to obrovský zápas. Obrovský zápas. Ale hned další den jsem viděl úlevu. On se choval jinak. To bylo jako bato, které někdo od něho vzal. A on byl tak otevřenější, a měl jinou náladu v srdci. A za pár měsíce jsem měl setkání se staršími v tom zboru, on říká, tak já nevím, co děláte tam v tom programu, ale ten Honza, on je úplně jiný. Jsem říkal, v čem je jiný? Má větší dovednosti ve službě? Ne, on se chová jinak. On jedná jinak s lidmi. A jeho odpuštění začal pronikat do všichni další vztahy. A rok později on mě pozval na jeho svatbu. A takže jsme mluvili chvilku přes telefon a říká, víš co David, co je nejlepší věc? Moje mámka tam byla. Jsem říkal, tvoje mámka tam bude? Ne, nebyla, bude. A on říká, a jo, a před 6 měsíci já jsem jí zavolal, jsem jí říkal, že jsem jí odpuštil. My jsme navázali vztah a já jsem pak zjistil, že já jsem dostal spoustu zranění o nich, ale ona taky je zraněna. A já jsem začal s ní mluvit o Bohu a jak Bůh změnil můj život. Úplně Bůh začal přinést uzdravení do té rodiny. A někdy náš vlastní řešení může být, váš vlastní řešení může být stáhnout se. Třeba nestrávit žádný čas se svou rodinou. Nebo být protivný. Nebo, já nevím, my máme spoustu svých vlastních řešení. Ale protijet je Boží řešení. Přísloví 3, 5 až 7 mluví o tom, že jestli spoléháme na Boha a nedůvěřujeme naší rozum, že On vede naše stezky a prožíváme požehnání. A ten text pokračuje dál. Protože Bůh začal mluvit s nimi a On říkal 13. verš, což Co jste dělali? A žena odpověděla, had mě pověděl a já jsem jedla. A pak předtím on se zeptal Adama, co se stalo. A Adam říkal, ta žena, která si mi dal, mě dala, já jsem neměl možnost. A víte, co každý dělal? Každý měl výmluvu. A v podstatě říkal, to není moje vina. Ta vina je tvůj, Bože, protože ty jsi stvořil tu ženu pro mě, takže to je tvoje vina. A pak ta žena říká, no to je ten had. A jednu věc, které zničí rodiny, jsou výmluvy. Když my neustále se soustředíme na problémy kolem nás a se nesoustředíme na náš problém. Takže někdy, když mluvím s lidmi, a oni říkají, no můj otec je tak špatný. A začínám mluvit o tom, co oni by mohli dělat. Ale já nevím, jestli to změní mého otce. No taky nevím, jestli to změní tvého otce, ale vím, že to změní tebe. A jedinou věc, na které mám plný zodpovědnost, i taky plný vliv, plný kontrol, je sám sebe. Já jsem plně zodpovědný za svůj chování. A i když had tam byl, i když žena to začala, každý stál před Bohem sám zodpovědný za svůj chování. A proti jed je, že když bereme vlastní zodpovědnosti za naše chování. Když říkáme, možná, že já nemůžu zítra najít partnera, ale můžu chodit s Bohem. Možná, že nemůžu změnit celou svou rodinu, ale můžu změnit sebe. Možná, že jsem ve vztahu a ten muž nevede, ale já můžu respektovat a podřídit se. Já můžu vzít zodpovědnost za ty věci, které jsou na moje straně. Takže mám jednu otázku pro vás teď na konci. Já bych předpokládal, že někdy během toho našeho rozhovoru dneska ráno, že Duch Svatý k vám mluví. Protože Duch Svatý vždycky vezme všeobecné věci a aplikuje to přesně na naše situace. A možná, že mluví s tebou o odpuštění. Možná, že mluví s tebou o tom, že jsi byl pasivní. Nebo že bys měl dělat první krok v nějakém řešení. Možná, že jsi v příchu a celou dobu na tom kempu o tom přemýšlíš, ale neděláš pokání z toho. Možná opravdu nemáš důvěru k Bohu. A nevěříš, že On má pro tebe nejlepší cestu. A pravděpodobně Duch Svatý má nějaký velmi specifické věc na mysli A je dôležité, abychom nevýmlovali, ale abychom vzali zvláštní, vzali zodpovědnost za sebe a za naše chování. Já bych chtěl teď, abychom se modlili, aby Duch Svatý může k nám přímo mluvit. Pane Ježíši, my víme, že ty jsi velmi dobrý a taky, že není dobrý, abychom my byli sami. Díky za to, že jsi stvořil vztah a jsi stvořil rodinu. A taky víme, že vidíme kolem sebe spoustu rozbitých rodin a nefunkčních vztahů. My to nechceme, ale vím, že nějaký had neustále rozšiřuje svůj jed a my musíme proti tomu mít protijed. Takže, pane, jestli jsi nás oslovil v nějaké specifické oblast, prosím tě, abys to ukázal. Prosím tě, abys aplikoval náš dnešní slovo konkrétně na mě a na každého člověka, který v té místnosti je. Tak pravděpodobně Bůh má nějaký specifický krok poslušnosti pro tebe. Možná, že bys měl se setkat s někým teď na té konference a vyznávat svůj hříchy a dělat pokání. Možná, že bys měl dělat nějaký specifický krok, který by vyřešil nějaký vztah v rodině. Možná, že musíš přestat vymlouvat za něco. Ale jestli Bůh má nějaký přesný krok poslušnosti pro tebe a je důležité, abys říkal ano. Ano před ním a možná ano i před námi. Takže jestli tohle chceš dělat teď, já bych chtěl tě zvát, abys povstal. Jestli říkáš, pane, já vím, co chceš ode mě, já vím, jak chceš, abych to aplikoval a řeknu tě ano. Jestli tohle chceš dělat, můžeš tam, kde jsi, se postavit. Řekneš ano, vím, co chceš ode mě. A já chci to dělat. Pane, my víme, že ty věci, o které jsme mluvili, jsou nemožné bez tebe. Bez Krista, bez jeho prolití krev, a ten had je příliš silný. Nemáme protitlak a proti je. Takže díky za to, že on zemřel za nás a že máme jeho moci. A prosím tě, aby zmocnil každého, který dneska stojí. Prosím tě, abys jí vedl, aby věděli, co přesně by měli dělat. A prosím tě, abys taky přinesl svůj požehnání do jejich života, aby oni zjistili, že skutečně jsi dobrý. A pane, prosím tě, aby co nejvíce z těch lidí, kteří tady jsou, aby prožili tu krásnou rodinu, které pro ní máš připravení. V jménu Ježíši. Amen.